Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 16 avgustda Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğunyň çägindeki ýenjilen türkmen aktivistleri we Türkiýanyň raýatlary hemde türk aklawçysy türkmen diplomatik missiýasynyň işgärlerine garşy baş prokuratura şikayet etdiler. Arşçylar türkmen prezidentine niýetlenen hatda diplomatlara gowşurjak bolan paraýhatçylykly aktivistleri edilen hüjümden başga da yaralanan aktivistleriň kadaly lukmançylyk barlygyny ýetirmäge borçly lukmanlaryň we bu işe seriden polisiýa wekili hereketsizliginden şikayet ettiler. Beş Türkmen raýaty Türkmenistanyň konsulluğunyň çägindä fiziki hüjümet edibar edilenden soň Stambulyň meçidiki etrafynda yerleşýän çaglaýan baş prokuraturasyna şikayet ettiler. Mundan başga da olaryň adyndan türk raýatlary aklawçy Gülden Sönmez, Özgürder jemgyýetçilik guramasynyň baş sekretary Musa Uze we jemgyýetçilik guramasynyň agzasy Mehmet Emin Kaçmaz arz edipdir. Bu arada 18 avgustda adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondi haber verdi. Yatlısak 16 avgustda aklıçılar ve adam hukukları önce iş alıp bariyan iki tane Türk aktivisti tarafından goldunyan Türkmenler İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna varıp Prezident Serdar Berdimuhammedow açık hat gowşurmagy sinanyşdylar. Olar getiren hatyny wezipli adamlara tapşyrjak bolanda konsulluk binasyndan çykan bir näçe adam tarapyndan ýenjildi. Aktivistleriň biri Atamurat Saparow elçihananyň territoriýasynda bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Bizi kapyda duran şu nowatçylyga gözekçilik eden ýaş Türkmenistan raýatly men diýdi ol dokumentasiýa işlere nem etmäge hakkym ýok, meniň wezipem pes diýdi. Bolýanda sen birine habar et gelsin alsın. Sol ortada gepe güýmediler. Arka tarapymyzdan daşymyzy gurşadylar. Bizim habarymyz ýok. Biz gapa sede durýarys. Bizim ýanymyzda Türkiýanyň özgürder diýen insan haklaryny goraýan edaradan wekil bardy. Ýanki ilki bilen oglany içeri aljak boldylar. Elini arkasyna gaňyryp içeri saljak boldylar. Bizem şoňa garşylyk görkezdik. Men özüm şu elini kangranların elini ayırmak bilen o yerde uruş saat yok yani bir araçı bulmak hükmünde elini ayırmak maksadı bilen ara girdim edil sol sol yağdayda manglayımdan urgu geldi.
Atamra Taparov'un sözlerine göre hatın mazmununda Türkmen prezidentinin hava katnavlarını yolu koymak ve pasport almaktaki kıyınçlıkları çözmek yali rahiyatlar için inen vacip meseleler gozgalyar.
Hayışnama diysek yanlışmaz. Yani 2,5 yıldan beri yolların yapıklığı neticesinde döredilen kıyınçılıklar yani emeli yağdaydı döredilen kıyınçılıklar. Bizim öz rayiatlarımız İstanbul'un Halkara Aeroportu'nda soğuk bitonun üstünde yatıp durup görürler. İçinde çağırlarım var, karılarım var. O yolları açsanız ya da koşmaça reisler koysanız deyip. Hatın mazmununda var. Ondan sonra İstanbul'un konsulluğunda, Türkmenistan konsulluğunda Novot diysen adam sanıken. Şulara koşmaça personal yani hünermen işgarları uğratsanız halk kösönmese. Ondan sonra şu halkı pasportlaştırmak meselesinde vatandaşlarımız nelegal yağdayda kalanı için medisina hizmetlerinden ya da beyleki o problemalılarla yüzleşende kıyınçılık çekerler deyip o meseleler boyunca da haiş ettik.
Deyip Atamurat Saparow Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Konsulxana baran Türkmenistanyň raýatlarynyň ýenjilmeginden soň aktivistler Dursultan Taganow, Atamurat Saparow we adam hukuklaryny goraýjy türk guramasynyň agzasy yerli polisiýa tarapyndan tutsak edilip, Alibekoy polisiýa bölümine äkidilipdir. Gynansagam bu polisiýa merkezi bu waka bir taraply garady. Subutnamalary alandan soň polisiýa şäherleri pidalaryň arzasyny kabul etmekden ýüz öwürdi. Emma konsulluğun baran adamlaryň terrorçuluk hereketleri bar. Aradaki arzasını derru kavul etti deyip Türkmen Helsinki Fondi öz maglumatında belliyer. Adam hukuklarını koruyucu bu kurama Türk advokatlarının İçeri İşler Ministerliğinin yol başçılığına gönü yüz tutmağa mecbur olanlığını belliyer. Neticede yerli aklavçıların hem adam hukuklarını koruyucuların görközen tutan yerliliği metbuğuta çıkış etmek var da aydanları polisiyanın ecir çeken aktivistlerin arz şikayetlerini hasava almağına ve dokumentlerini izine verip öylerinden koy vermeğine getiriptir. 17 avgust advokatlar birleşiginin web sahipasında çap olan maglumatta Türkiye'de yaşayan Türkmen doğanlarımı Türkmenistan'ın prezidentine yazan hatını çab ediyariz ve goldoğumuzu mealim ediyariz deyilip yazılıptır. 16 avgustta olup geçen vaka Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun binasında Türkmen rayatlarının yenjilmeginin ilkinci yağdayı deldir. 2021 yılın 1 avgustunda Türkmen aktivisti Farhat Turdeyev nevelli adamlar tarafından zor bilen konsulluk binasına ekidirip bir neçe saatlap şol yerde saklanıptı ve yenjilipti. Türkiýanyň polisiýasynyň kömegi bilen boşadylan aktivist kömek soramak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutmaly bolupdy.